Det har altid været svært at være ung. Det er svært at leve op til de forventninger, samfundet har, og til de krav, man stiller til sig selv. Sådan har det altid været, men det er ikke blevet mindre. Tal for organisationer som EVE, CEFU og VIVE viser, at antallet af unge, som mistrives, bare stiger og stiger for hvert år, der går. Således viser nye tal, at hver tredje unge kvinde på 19 år lider af en psykisk lidelse. Der er grundlæggende noget, der er helt forkert, og vi skal til at vågne op, hvis det ikke skal gå helt galt. Derfor sætter uddannelsesdebatten gennem en række nye afsnit af podcastserien Uddebatpod fokus på de unge og deres trivsel eller mangel på samme. Mit navn er Morten Bramming, og jeg er din vært, og i denne første udgave spørger vi områdeschef i EVA, Camilla Hutters, om unge og trivsel på ungdomsuddannelserne. God fornøjelse. Tusind tak, fordi at vi måtte komme her forbi jeres kontor på Danmarks Evalueringsinstitut, eller EVA, som vi også kalder det. Og Camilla, vi vil gerne vide noget om trivsel.
Ja.
Trivsel på ungdomsuddannelser. Ja. Hvad er det for noget? Hvad er det bestemte grupper, vi snakker om? Så vi kan prøve sådan at starte med at sige, altså, hvad mener vi, når vi siger trivsel?
Jamen, trivsel er også et nyt begreb, der er kommet ind som en del af vores uddannelsespolitiske fokus, men også i virkeligheden også bredere set i samfundet her i løbet af de sidste 10 år. Og det stammer jo fra noget af det, man har arbejdet med inden for sundhedsforskningen, sådan som altså mental sundhed eller well-being. Og derfor kan man sige, at hvis man skal sige kort set, hvad det handler om, så handler det lidt om, at for at man som menneske kan agere kompetent og kunne handle i sit eget liv, så skal man også føle, at man har overskud og en tro på sig selv. Det er sådan nogenlunde det begreb dækker. Og det er det, vi vil finde ud af, hvad handler det så om i en uddannelsessammenhæng? Fordi hvad er det så lige det med at trives i en uddannelsessammenhæng? Hvad er det? Og der er jo også en masse debat omkring, må man så aldrig synes noget er svært eller være i tvivl? Er det så bare, skal unge bare gå og være glade hele tiden? Men altså, som jeg forstår begrebet, og som jeg synes, det er vigtigt at sætte fokus ind, så handler det lidt om det der med, at man er nødt til også at kunne have overskud og kunne tro på sig selv, for at kunne mestre den her meget komplekse verden, vi lever i. Og derfor er det også en vigtig del, både det at skabe gode læringsmiljøer, men også at danne unge mennesker, at vi har fokus på, at de også trives.
Og ved vi, hvorfor de ikke trives, altså de unge mennesker?
Jamen man kan sige, altså der er jo ret mange forskellige tal på det. Der er både nogle tal, der handler bredt om de unges mentale sundhed, kan man sige, og trivsel i bred forstand, som i alle mulige aspekter af deres liv. Og der er også det, der handler om, vi har både trivselsmålinger og undersøgelser inde i skolen. Hvis man starter med det her mere mentale i det, altså og deres unges kan man sige, mentale sundhed, så er det nogle ret deprimerende tal, vi har fået de sidste 10 år, de bliver desværre værre og værre. Ja. Og man kan sige, det er jo på mange punkter, det er jo både sådan, altså hver fjerde danske unge kvinde, ikke? Altså har det faktisk store trivselsproblemer og er stresset, men også altså, de har studeret vækst i diagnoser, altså rigtig mange unge. Altså VIVE lavede en undersøgelse for, at faktisk viser, at en tredje af 19-årige danske kvinder faktisk har psykiske lidelser, og har haft på et tidspunkt. Det er jo ret voldsomme tal.
En tredjedel
af danske unge kvinder på 19 år, de har haft en psykisk lidelse, inden de blev 19 år. Og det kan være alt fra angst og depression til mere alvorlige lidelser. Altså, så på den måde kan man sige, at det er nogle ret alvorlige tal. Rigtig mange unge selvskader sig. Så der er nogle ret alvorlige tal, som gør, at man ikke kan sige, at det handler om, at det er en lille bitte gruppe unge, som vi kan lave nogle meget målrettede indsatser over for. Men det faktisk er noget at tyde på, at danske unge bredt set mistrives rigtig meget. Og man kan se, hvis man går ind på skoleniveau, for man kan sige, noget af det her handler så omkring, hvorfor selvskader, men det kan være mange grunde. Altså, det kan være noget med deres private liv, og det kan være andre ting også. Men jeg synes også, i skolesammenhæng er der også nogle ting, som jeg synes, man bør sætte fokus på. Blandt andet den her meget store oplevelse af pres og stress, som rigtig mange unge har i forhold til deres skole. Vi har undersøgt det blandt andet i EVA, hvor vi har følger en årgang af unge fra de gik 8. klasse, og haft meget fokus på deres overvejelser. Og oplevelser af at skulle vælge uddannelse, men også en overgang til at skulle gå i gang med ungdomsuddannelse. Og der var altså et meget, meget højt tal, altså det var faktisk 44%, der sagde, at de var meget presset over det her med at skulle videre og vælge uddannelse. Og så kan man sige, at ja, det ikke altid svært og sådan noget, men faktisk så blev nogle tilsvarende spørgsmål stillet i 2007, og der var det 16%. Så der er altså bare, altså det der pres, og det er bare et eksempel, det fylder på mange måder også, når man giver nogle der trivselsmål i gymnasiet, så kan man også se, at det er faktisk et langt stort flertal, der oplever pres og stress på grund af skole og karakterer og krav til sig selv i forhold til skole, bekymringer over fremtiden. Det presser rigtig mange unge. Så der er nogle ret voldsomme tal, som gør, at det her med trivsel jo bliver noget, vi bliver nødt til at forholde os til, venvisser, hvad vi kalder det osv. Men den her oplevelse af, at mange unge oplever sig presset og stresset, bekymret over fremtiden, svært ved at leve op til de krav og forventninger, de oplever, der er til dem, og det giver sig udslag i alt fra, at man bliver stresset, til at man laver selvskade, til at man decideret får psykiske problemer. Og uddannelsessammenhængen også måske falder fra, altså og ikke kommer til at få en uddannelse og få problemer med det. Så det er ret voldsomt.
Så det er ikke nogen bestemte grupper, vi snakker om. Du siger selv, at det er sådan meget bredt set henover.
Ja. Man kan sige, at det er meget, meget bredt. Altså det, når man sådan siger, at 44% er presset over uddannelsesvalg, og altså måske 60% af gymnasieeleverne siger, at de er presset og stresset over det at gå i gymnasiet og sådan noget, så er det jo nogle ret brede grupper, der oplever det her pres og stress og skal håndtere det. Så det er nok et livsvilkår for unge i dag, at det her, man skulle håndtere alle de her krav og forventninger og selv skulle løse alt det her, det er rigtig svært for dem. Og så er det klart, så dem, der er decideret, får virkelig sådan, hvor man kan sige, at de faktisk skal have behandling, altså skal have enten en psykologisk behandling, eller skal have specialpædagogisk støtte for at komme igennem uddannelse. Og det er der jo også en voksen gruppe, der også skal have, og der skal de selvfølgelig have en meget målrettet indsats, fordi der bliver det faktisk så slemt, så de faktisk ikke kan gennemføre et normalt liv, uden de får hjælp. Og så der er jo både, kan man sige, den brede pres- og stressdagsorden, og så er der den her gruppe, som virkelig har brug for hjælp. Og hvis man skal prøve at sætte tal på den, så ved vi i hvert fald, at omkring 10% af de unge, der går på ungdomsuddannelser i dag, de er psykisk sårbare. Altså det er både på gymnasier og EUD. De psykisk sårbare skal have en eller anden hjælp i forhold til at komme igennem deres uddannelse.
10%?
Det har vi lavet undersøgelse af.
Det er højt.
Det er ret højt tal. Og det er altså sådan, at man kan sige, at de skal have en hjælp ud over den normale undervisning for at kunne gennemføre. Og så over uden for dem er der så en bred gruppe af unge, som så kan man sige, altså har pres og stress, hvor man kan sige, at de kan så godt gennemføre det, men det kan jo godt stadig være, at det sætter sig på deres liv og også præger kulturen på uddannelsesstederne, at det er så mange unge, der har de her overvejelser. Og synes, de står alene med det, og det synes jeg måske er lidt vigtigt, når vi begynder at tale årsager, de synes, de står alene med at skulle få alle de her ting til at gå op. Og det er jo måske nok en af forklaringerne.
Nå, men er det både socialt og fagligt, eller det falder forskel på de to ting, når vi snakker trivsel?
Altså det man kan se på forskning i hvert fald, det er, at det sociale og faglige hænger jo sammen, men det kan godt være lidt forskelligt for nogle grupper. Altså hvis man starter med det faglige, altså hvis man har svært ved at gå i skole, så bliver man også udfordret til sit liv. Fordi for unge i dag, det her med at kunne uddanne sig, det er det helt afgørende for dem. Altså de har jo godt fattet, at både at for at klare sig i samfundet, være en succes i andres øjne, så skal du uddanne sig. Men også for at have en identitet og høre til et sted, altså have nogle venner, så skal du også være på et uddannelsessted. Der er ikke særlig mange steder udenfor. Og hvis man giver på nogle af de her unge, der ikke får nogen uddannelse, og det er jo faktisk også en ret stor gruppe, ikke, på de der 15-20%, så det, der har været udfordret for dem, det er jo, at mange af dem har meget, meget negative erfaringer med at gå i skole. Ja. Rigtig svært ved at se, hvordan det skal gøre mig gældende. Så det er jo klart, det der med ikke at kunne begå sig fagligt, det er ikke nemt. Så for nogen fylder det, og det er ligesom det, der fylder. Og for andre kan det jo også være sociale og personlige ting, altså, som går ind. Altså det kan være, at man har svært ved at... Altså, hvordan er det egentlig, jeg fungerer på en god måde? Kan andre lide mig? Få nogle ordentlige relationer, nogle ordentlige jævnaldrende, som man har fællesskaber og venskaber med. Det er jo også rigtig vigtigt. Og så på den måde kan man sige, at det kan være lidt forskelligt af de her ben, der fylder, men begge dele er enormt vigtigt, for at man kan uddanne sig. Altså både det, at man fagligt synes, at jeg kan se, hvordan jeg kan lære det, jeg skal her. Jeg kan opleve, at jeg mestrer noget. Det er vigtigt. Og det giver mening for mig at uddanne mig. Og samtidig også, jeg hører til her. Jeg har venner. Folk synes, jeg er okay, som jeg er. Altså de to ting er helt afgørende for, at unge mennesker trives. Så nogle gange kan det være begge dele, nogle gange kan det være en af delene, hvor det går galt, men det fører samtidig til, at der er en masse unge, der tænker, jeg duer ikke, jeg kan ikke det her.
Så det er meget dystopisk, vil jeg sige. Altså er der slet ikke nogen af de unge mennesker, der trives?
Jo, der er jo selvfølgelig en stor gruppe, som siger, der er jo en gruppe, som helt klart jo ikke har, hvor de skal have hjælp, men jeg oplever altså faktisk, at det her med, det er blevet vanskeligere at være ung i dag, fordi der er rigtig mange krav, og det er måske det, man kan sige, hvad er årsagen til det her, og skulle de ikke bare tage sig sammen og lade være få blikket væk fra iPhone og så videre. Altså, men det, som jeg tror, der er, at man skal pege på nogle forandringer, der sker lige nu, som præger de unge bredt, og som gør, at man kan sige, at vi er nødt til at forholde os til det på uddannelsesstederne. Fordi hvis ikke vi gør det, så kan den her gruppe af unge, der faktisk ikke får uddannelse, og faktisk har brug for at have alle mulige specielle tilbud, det kan vokse endnu mere, end den gør nu. Og hvis man ser på det, så tror jeg, at der er både nogle brede samfundsforklaringer, og så er der nogle ting, der handler om vores uddannelsessystem. Men uddannelsessystemet er jo bare også det sted, hvor de brede samfundsforandringer flyder ind, kan man sige. Hvis man sammen med de brede forandringer, så det er jo klart, at man kan sige, altså, at den individualisering, der er sket igennem, ja faktisk fra 60'erne og frem, den er jo bare blevet endnu mere, altså, kan man sige, manifest. Der er utrolig mange ting, man skal leve op til som individ i dag. Det bliver den enkelte, der skal løse alle de her mere krav og modsætninger, der finder sted i samfundet, om at skulle få et job og klare sig godt og have styr på sit liv, men også i en verden, som er mere foranderlig og uforudsigelig måske end nogensinde. Så man kan sige, på den her måde, så kan man sige, så bredt set, så er vi jo alle sammen under et større pres som individer i dag, end vi var bare for sådan 20-30 år siden. Mm. Og det, der også er afgørende, det er, at det bliver jo den enkelte, der sådan, det er den enkelte selv, der skal løse de her modsætninger. Altså, det er jo ikke sådan, at vi har nogle naturgivende fællesskaber, som vi måske havde tidligere, hvor vi voksede op i nogle bestemte områder og havde familier og idrætsforeninger og sociale bevægelser osv., så står den enkelte meget alene med at skulle løse de udfordringer, men oplever også, at det er mig selv, der skal styr på det, så man vender det indad. Altså, det er også grunden til, at vi ser, og det ser vi jo også, stressproblemer på arbejdsmarkedet osv., det er, fordi vi vælger mange af de udfordringer, mange af de krav, også meget modsatrettede krav, der er, dem vender vi indad. Så det er klart, noget af det her handler også om sådan den måde, altså den her, kan man sige, hyperindividualisering, der finder sted i dag, som gør, at alle mennesker skal cope over rigtig mange krav. Det bliver så særligt, kan man sige, på spidsen for de unge, fordi for det første står de jo og skal træffe nogle meget afgørende valg. De skal finde ud af deres liv, altså hvad kan jeg blive til, hvad er overhovedet muligt for mig, både med uddannelse og arbejde og venner og kærester osv. Så de står med alle de her valg og har slet ikke noget at stå på i den her sammenhæng. Og så tror jeg også, at man kan sige, at i ungdomskulturen, den her med, at den måde, man har relationer på, altså helt klart, så kan du kalde om det sociale medier, men også bredere set, den indflydelse, som digitalisering har haft på de unge, er jo altså også, man kan sige, at deres fællesskaber er blevet mere online, men også den her sammenligningskultur. Altså at man også ikke bare bliver sammenlignet på, hvordan du er fysisk, men også hvordan du gør dig så gennem på billeder og i forhold til likes og sådan noget. Det gør bare, at de unge, det bliver, altså mange bliver meget mere i tvivl om de er gode nok. Så den der følelse af ikke at være god nok, den er også mere udbredt hos unge i dag, end den måske har været tidligere. Vi kan nok alle sammen godt huske den der med, at Gud havde de rigtige jeans på til festen osv., men det er bare blevet mere voldsomt i dag, fordi du hele tiden bliver bedømt. Og derfor er der rigtig mange unge, der simpelthen får en oplevelse af, at det ikke er god nok. Og det kan man sige, det er rigtig svært for at trives, hvis du sådan grundlæggende tænker det, og tænker jo, at det er mit eget ansvar, og at det er kun mig, der har det sådan. Sådan rigtig svært. Så der er også nogle brede ting i ungdomskulturen, mediekulturen, måden man er sammen på, og selvfølgelig med det her pres på individet, som de unge står med. Så det er klart, det er en bred dagsorden, som påvirker, men som altså, tror jeg påvirker unge særligt meget.
Hvad med nogle af de der politiske tiltag, der har været med uddannelsesloft og fremdriftsreform osv., har de også været med til at presse dem?
Ja, fordi hvis man så går ind og ser på uddannelsessystemet, så kunne man sige, altså hvordan så, fordi man kan sige, man kunne også sige, så kunne uddannelse måske også være et sted, hvor man så faktisk kunne få et oplevelse af at være god nok, og der var noget mening. Fordi det er jo så det, som uddannelse også kunne, og det er også derfor, man kan sige, som de her historier, så har vi jo kæmpet for, at alle skal have en uddannelse, fordi det er sindssygt vigtigt for at klare sig, men også for at bygge op som menneske, at du synes, du kan noget. At du synes, at du netop er god nok og rykker dig. Ikke? Og det er der også rigtig mange, der gør i uddannelsessystemet. Det er selvfølgelig vigtigt, at der er jo rigtig mange, der også får de her oplevelser af, yes, nu kan jeg noget, og jeg er nogen. Men vores fokus i uddannelsessystemet har måske i for høj grad i de sidste årti ligget rigtig meget på det her med at få sikret, at alle kan præstere på nogle målbare måder. Og også sådan benchmarket institutioner, benchmarket unge, og haft meget fokus på det med at sætte barn højt og sætte nogle adgangskrav. Og det har selvfølgelig været nogle grunde til, fordi man også jo ønsker, at unge skal blive dygtige. Men bagsiden er lidt, at de unge i dag jo så er blevet meget, altså meget vokset op med, at de hele tiden skulle blive målt på nogle meget sådan specifikke ting. De har skulle også hele tiden været nogle tærsk, de skulle over. Altså der er kommet adgangskrav på ungdomsuddannelserne. Der er uddannelsesparathedsvurderinger. Vi sidder lige nu og ved at skrive en rapport, som samler op på det. Og det er jo blevet, for de sidste 5 år, så er uddannelsesparathedsvurderingerne, altså der er kommet flere og flere krav på. De bliver vurderet flere og flere gange, og samtidig bliver de jo også vurderet på opgaver osv. i udskolen. Så det er sådan et kæmpe omfattende vurderingsapparat, nationale test osv., som vi har bygget op omkring børn og unge i dag. Som betyder jo altså, at de er vokset op med hele tiden at skulle blive vurderet og blive testet, men også det gør jo også, det også bliver det der med igen, jeg dur kun til noget, hvis jeg er god i testen, og jeg sammenligner mig hele tiden med de andre. Så den der sammenligningskultur og den der angst for at fejle, det giver hos unge, den spiller jo også en rolle for den der oplevelse, at man ikke er god nok, fordi man kan se med karaktergivning, altså det jo kan være super vigtigt at selvfølgelig give folk, og det skal man jo også sige, altså hvordan er du egentlig til dansk? Det er jo rart at få at vide og få en feedback, fordi man bliver heller ikke bedre, hvis ikke man får en feedback. Men når det hele tiden bliver de her tal og målinger, så gør det et eller andet ved den måde identitet, man får omkring at gå i skole. At hvis det er kun, hvis jeg får 12, det er der mange unge, der synes, det er kun, hvis jeg får toppræstationen, er jeg god nok. Alt andet, der er ikke god nok. Så er der et eller andet, der er galt med mig. Og jeg går i sådan en sammenligning med de andre i forhold til, hvad for tal jeg får. Hvis jeg ikke er uddannelsesparat, så er jeg bare en, der ikke dur og sådan ting. Så det gør noget ved de unges oplevelse ikke at være god nok, at være sådan en testkultur, som også giver den her sociale sammenligning, den her angst for at ikke være god nok.
Så du siger, altså på den ene side, så er der sådan nogle, der er noget omkring individualiteten, og så om det moderne samfund.
Ja.
Og så på den anden side, så er der nogle politiske reformer, som har gjort alting lagt sammen, at noget af det, der gør, at eleverne ikke trives.
Ja.
Og vi skal lige holde fast på, at altså, den store brede del, de cirka 90%, trives okay?
Eller, men det kan godt være presset og synes, det er svært.
Men så er det næste spørgsmål, det er så, hvad gør vi så? Altså er der nogle ting, man som institution, som skal have noget særligt fokus på? Du kan ikke bare, altså trivsel, altså, hvad gør vi? Altså,
ja, hvad gør
er der noget, man som særligt skal have fokus på? for ligesom at løse...
Altså det første er det vigtigt, at vi har fokus på det. Ja. At vi tager det alvorligt og ikke begynder at sige, at man må også godt være ked af det nogle gange, for det er slet ikke det, det handler om. Okay. Det handler faktisk om, at, altså, at der faktisk er et voksent antal unge, der får det så dårligt, at de ikke kan uddanne sig.
Så man skal tage det alvorligt.
Man skal tage det alvorligt. Ja. Det synes jeg er rigtig vigtigt. Det betyder ikke, at vi skal være dystopiske og sige, at alt er dårligt, men vi er nødt til at sige, at der er altså noget, vi ikke har lykkes godt nok med som samfund. Altså, når vi har så mange unge, der har det dårligt. Mm. Og jeg synes, uddannelse, de har ikke ansvar for det hele, men jeg synes, at der, hvor unge, vi kan bygge unge op, vi kan give dem noget at tro på, vi kan give dem oplevelse af at kunne mestre noget og have fællesskaber, det er altså uddannelse. Så derfor synes jeg ikke, at man kan ikke sige, at uddannelse ikke kan spille en rolle her, fordi det er der, hvor de unge er og skal være i deres ungdomsår, og skal have deres bygges op og lære noget og få fællesskaber, relationer og have det som noget, der kan gøre, at de kan navigere meget bedre som individer her i verden. Så derfor så er det helt afgørende. Så man kan sige, at der er ligesom to spor i det. Der er klart nogen, der har det dårligt, og de skal jo have en hurtig hjælp. Mm. Det tror jeg altså, det spor kan man ikke sige sig udenom. Nej. Hvis nogen begynder at sidde og selvskade, eller har det så dårligt, har så meget depression og angst, eller vrangforestillinger, så skal de jo ind og have noget hjælp, altså selvfølgelig. Mm. Det kan både være psykisk, altså i forhold til en psykologhjælp, men det kan jo også være, det følger vi meget, det her specialpædagogisk støtte, man kan få på ungdomsuddannelserne, hvor man faktisk kan søge om at få, hvis man er ordblind eller har fysisk handicap, men også hvis man er psykisk sårbar, så kan man faktisk få mentorstøtte, vil det typisk være, som går ind og hjælper en. Hvis nu man er angst, så kan de hjælpe, hvordan kan jeg sige noget mundtligt i gymnasiet? Eller, altså på den måde, hvis jeg skal ud i en praktik på erhvervsuddannelserne og synes, det er svært, hvordan får jeg søgt praktikplads, når nu jeg også synes, at jeg måske har angst og har svært ved at alle morgener måske komme op. Hvordan får man lavet nogle rammer om den unge? Så de alligevel kan uddanne sig på lige fod med andre. Det vil være at følge nu, og det ser faktisk ud til, at den her støtteorden faktisk kan rigtig meget. Så det synes jeg bare, sådan, det er rigtig vigtigt, at vi, om det så er en specialpædagogisk støtte, eller en psykologisk støtte, eller hvad det kan være, at vi faktisk giver de unge en hurtig støtte. For
hvor,
jeg tror,
og hvor, søger man den støtte hen?
Der skal man faktisk søge på sit uddannelsessted.
Okay.
Men det kan man faktisk få bevilget, hvis man har en man er psykisk sårbar. Man selvfølgelig har en eller anden vurdering fra sin læge, eller et eller andet på, at man har det, men så kan man faktisk få de her støttetimer, som det ofte vil være. Og det kan vi se, det kan gives på mange måder, det kan tilpasses den enkelte, så det synes jeg bare er rigtig vigtigt, at, og det ved jeg også, at der er rigtig mange gode mentorer, der arbejder med derude og hjælpe unge, og det synes jeg bare, det er bare rigtig vigtigt, fordi hvis man begynder at få det dårligt og miste troen på, at man kan noget, det kan vi se på de her unge, der ender med at droppe ud og ryge helt ud og have rigtig svært uddannelser. Der er jo en lang proces, til de kommer derud. Så derfor, hvis man ser på de erfaringer, så er det rigtig vigtigt, at vi hurtigt gør noget, hvis vi kan se nogle unge i hvert fald fra, på grund af, at de har nogle problemer psykisk for eksempel. Så skal de have hjælp med det, fordi, så de kan blive i uddannelse og ikke ender med, fordi hvis man først begynder at droppe ud og har måske også flere frafald, så begynder den der tro på, at jeg ikke kan noget. Altså den bliver ikke ligefrem, det bliver ikke bedre, at du så går derhjemme og ikke har nogen fællesskaber. Så det er utroligt vigtigt, at vi reagerer hurtigt. Og derfor peger vi også på, at det er rigtig vigtigt, at uddannelsesstederne bliver rigtig gode til at spotte de unge, der har det svært. De kan ikke løse det, for det er klart, hvis du selvskader, så du skal måske have en psykiatrisk behandling nærmest i nogle tilfælde. Det kan du selvfølgelig ikke som lærer stå og gøre. Men det er rigtig vigtigt, at lærerne, som er dem, de unge møder i hverdagen, at de er rigtig gode til også at spotte, hvis nogle unge ikke kommer for eksempel. Hvorfor kommer de ikke? Altså, det er enormt vigtigt, at man ikke bare tænker sådan, så dur de nok ikke til at være her. Det kan sagtens være, at nogen også skal stramme sig an, og det er der også nogle tilfælde, men der er altså også rigtig mange gange, at det der frafald, det skyldes, at man faktisk har problemer og har brug for hjælp. Så det skal man være opmærksom på. Nogle gange kan det også være nogle særlige aftaler med læreren. Vi ser ofte i gymnasiet, at eleverne kan komme ind i nogle onde cirkler, hvor de kommer bagefter med afleveringer og tænker, at fordi de har det svært, og så på en eller anden måde, så bliver det bare selvforstærkende. Pludselig så ser det der tog, der hedder gymnasiet, det er så langt forud, så man nærmest ikke kan se, hvad man hægter sig på igen. Der kan det også være at sige, prøv at høre, vi laver en plan inden for de tre måneder, sådan og sådan, så det bliver overskueligt at komme tilbage i det der, på det der tog, kan man sige. Ikke? Så det, der kan også være sådan nogle ting, der kan ske til. Så det er en del. Så det er den mere sådan fokuseret mod de elever, der virkelig mistrives. Ja. Så er den mere brede trivselsindsats på skolen, fordi som jeg sagde, altså, vi er nødt til at se, at det der med at blive bygget op og have fællesskaber, som er et værn mod, at man også kommer derhen. Ja. Der spiller skolen en vigtig rolle, og derfor skal man virkelig satse på at skabe gode fællesskaber mellem eleverne, og man skal virkelig satse på at lave gode læringsmiljøer. Altså det bliver virkelig vigtigt at have endnu mere fokus på det, og også at evaluere på, om man lykkes med det. Og hvis man satte med fællesskaberne, så kan man sige, det er jo klart, selvfølgelig kan man ikke styre, hvem der vender med hvem. Det kender vi alle sammen, det kan man ikke rigtigt. Men det er ret vigtigt, at man faktisk går ind og skal, og faktisk også går ind og faktisk gør noget for, at alle unge er med i nogle fællesskaber. Det er både, når man starter, det er klart, i start eller overgangen. Nu har jeg lige haft en datter, der startede på gymnasiet. Der har de jo først et grundforløb, hvor de går i 2,5 måneder, så skal de over en anden klasse. Altså man skal faktisk understøtte både i det første klasse og den anden, at alle elever kommer med i nogle gode fællesskaber. Og der er det fagligt tit rigtig godt, fordi hvis man har makkerpar eller læringsgrupper, altså inde i undervisning, fordi så får man også, at man styrer, hvem der er sammen der. Det er faktisk ret vigtigt. Men også bredt set på skolen kan man også godt sørge for, at hvordan har vi fællesskab på den her skole. Det kan være, hvordan man også sørger for, at alle kommer med i nogle udvalg osv., så det ikke kun er dem, der lige har overskud, der kommer med, men alle måske får støtte til at komme med i nogle udvalg og en del af skolens fællesskab.
Så det handler ikke kun om fester?
Nej, for det kan jo være på mange måder, ja. Altså, at man kan gøre det. Og det kan også være fysisk, at man tænker, altså for eksempel kan jeg huske, at jeg var over på gymnasiet, hvor de havde sådan, og det tænker jeg, det er virkelig godt ting, altså at alle klasser havde et fast bord ved kantinen. Så hvis man kom der i frokostpausen og tænkte, og hvis man ikke har det, hvis man synes, det er svært, og ikke måske har så nemt ved bare lige at brage igennem, så vil vide, at det er mit bord herovre. Der sidder dem på min klasse, der er nogen, der kender. Det er sådan noget, bare sådan helt enkle ting, kan være med til at gøre det nemmere. Så det er jo helt klart nogle ting, man skal være opmærksom på. Og så skal man også være opmærksom på de der skjulte ting, man måske ikke engang, nogen gange ikke ser. Altså for eksempel lavede vi en undersøgelse omkring digitale fællesskaber. Og der var det også bare elever, de er jo lynhurtigt til at organisere sig i, og også videndele og arbejde sammen og have Facebook-grupper med klassen. Men for eksempel så var der en, der sagde, at hun synes, det var rigtig svært, fordi når de andre spurgte om noget på den Facebook-gruppe, så svarede folk lynhurtigt. Når hun spurgte om noget, så var der ingen, der svarede. Altså, så er det jo bare, at man føler sig ekskluderet. Ja. Og det er jo sikkert ikke, fordi nogen er den klasse. Men man skal sørge for, at man er en kulturskaber som lærer og som skole, og sige sådan, kulturen her er, at vi svarer på hinanden, og også lige finde ud af, hvordan det egentlig kører. Altså, når man laver for eksempel gruppearbejde, sørge for, at har vi nogle gode måder at få hinanden med på? Så der er også noget med den måde, man danner grupper og arbejder sammen, altså også udenom undervisning, hvor det kan være ret vigtigt, at man går ind og sådan, sørger for, at der er en god kultur, så der ikke bliver sådan noget med, om vi svarer ikke den der person. Altså, fordi det skal man bare ikke acceptere, at man gør sådan. Det vil vi heller ikke acceptere på en arbejdsplads, og det skal man have fokus på. Så der alt det med fællesskaberne er rigtig vigtigt. Så det synes jeg i hvert fald, der skal man sørge for, og det skal man gøre noget for som skole, vil jeg sige. Den anden side, det er så det med undervisning. Ikke? Ja. Altså, og der er det jo også vigtigt, det der med, at man faktisk har fokus på, at eleverne motiveres og lærer noget, og oplever, at de faktisk også er nogle, altså beset sådan nogle legitime deltagere, der bidrager med undervisningen. Og der er det bare vigtigt, at man altså, at man som lærer hele tiden har et fokus på, at alle elever med. Hvis ikke de er med, hvad er årsagen? Hvad kan vi gøre? Altså alt det, der egentlig handler om at lave en god undervisning, den er faktisk også vigtig, men med fokus på, om eleverne også er med og inkluderet og kan se, at de også kan rykke sig på det. Fordi hvis man oplever, at man ikke er motiveret eller ikke er behægtet af, så kan den der faglige mistrivsel også opstå, som gør, at man også måske sidste ende tænker, så kan jeg nok ikke være på den her uddannelse. Så læreren har også et ansvar for at have fokus på at skabe en god undervisning og få eleverne med. Men også det her trygge klasserum taler vi ofte om. Altså, og det er lidt i forhold til det med at præstere også, fordi man kan se nogle gange, så kan de unge også selv få skabt en kultur med, at jeg tør ikke sige noget, for så vil de andre ikke have mig med i gruppen, fordi så er jeg måske dum, eller jeg tør ikke sige noget, hvis læreren så giver mig 8 eller 7 næste gang, hedder det nu. Ikke? Altså sådan, på den måde, så kan der opstå sådan virkelig sådan, en virkelig sådan, kan man sige, negativ og sådan en kultur, hvor man er bange for at fejle, bange for at blive udstillet. Og der er enormt vigtigt, at læreren går ind og ligesom er med til at skabe. Det er okay, altså virkelig også have fokus på, jeg dømmer ikke hele tiden, men at få animeret til, at man faktisk tør sige noget, og det bliver okay også at nogle gange prøve noget af, som ikke er korrekt osv., fordi det gør bare, at man kan sige, at man også i det hele taget får en meget bedre ramme om undervisningen. Hmm. Så sådan nogle ting er også vigtige, altså det med at arbejde med klassekulturen og måden, man snakker sammen.
Så altså, man kan sige, der er noget, altså tre ting, altså støtteordninger.
Ja, til dem, der har det svært, hurtigt helst.
Og så er der noget med det, sådan, altså fællesskaber.
Ja.
Og så er der noget omkring sådan en undervisningsmiljø.
Ja, ja, præcis.
Så, men hvordan spiller man som leder sidder på sådan en uddannelse? Hvad er rektor eller afdelingslederen? Hvor kommer de ind i, de her, altså i det her billede af at skabe bedre trivsel for
studerende? Det er jo ret afgørende, fordi på en måde kan man sige, mange af de her ting, så kan man godt sidde og sige sådan nogle kogebøger for lave en læringsgruppe, når de starter op. Men man kan sige, alle de her tiltag, uanset hvor gode de er, så handler det også om kultur. Altså på en eller anden måde tænker jeg også, at det der med at sætte trivsel på dagsordenen og sige, at vi vil have en kultur her, hvor man trives. Det tror jeg er enormt vigtigt, og det er ledelsen, der skal gøre det. For det handler jo også om, hvordan følger man op på, hvis nogen har det svært, selvfølgelig følger man med i det. Finder man de der løsninger? Sikrer man, at de får støtte osv.? Men egentlig også det der med, at man egentlig også som leder altså har fokus på, også, det er også med lærernes rolle. Altså lærer kan jo godt tænke, jeg er her for at undervise et fag. Mm. Og det er de jo, og det er jo de jo mega gode til, og det er jo også derfor, de skal være der. Men det er også en del af lærerrollen at sikre det med at skabe gode kulturer mellem eleverne og have gode relationer til eleverne. Altså nogle gange, som man spørger elever om, hvad er det vigtigste for dig med læreren? Jamen, det er, at læreren kender mit navn og interesserer sig for mig. Altså det kræver også en ledelse, der siger, at det er faktisk en del af lærerrollen, at du skal interessere dig for eleverne, og du også skal være opmærksom på, hvordan de har det. Det er jo ikke, fordi det kræver noget forberedelse, men det er mere det blik, man går ind og har som lærer. Så sådan nogle ting, for at skabe sådan en kultur, så er det også en måde at være lærer på, at være sammen på. Det er også bare, hvad gør man nede i kantinen, hvis nogen sidder henne i hjørnet? Altså, det er jo der, hvor det for alvor kommer til. Det er nødvendigt, at vi sidder og laver retningslinjer og politikker, og så har vi skrevet 10 sider, og så når man går ned i kantinen, så sidder alligevel 10 elever henne i hjørnet, og ikke er med. Så skal man gå hen og finde ud af, hvad foregår der her, og hvad skal der til, for at vi får nogle flere med. Altså, man skal tage det på sig som noget, man arbejder for i hverdagen. Og der spiller ledelsen jo en rolle, må man sige. Ikke? Altså, fordi ellers så bliver det bare nogle hensigter, der måske vi skriver ned på papir, og så kommer det ikke videre.
Præcis. Tiden den løber, Camilla, yes. Men jeg skal nå at spørge jer om her til sidst. Hvor kan man hente inspiration hen til alt sådan noget? Hvis man sidder som uddannelsesinstitution derude og tænker, at det her det skal vi simpelthen have gjort noget ved.
Yeah.
Men kan man kigge en bestemt sted hen? Er der nogle steder? Har I skrevet noget her hos Eva? Yeah. Eller er der nogle skoler, du kan pege på, som har været særligt dygtige til at lave fællesskaber, for eksempel? Eller hvad det nu kan være?
Jamen, vi har lavet noget, specielt på gymnasieområdet, vi nåede længst med at lave noget materiale, både omkring, hvor vi undersøger både, hvad forskningen siger, at trivsel i en skolesammenhæng har handler om, og vi har også lavet inspirationsmateriale. Og jeg ved også, at Dansk Center for Undervisningsmiljø har også lavet forskellige materialer, man kan gå ind og kigge på, også på de andre områder, så man kan få inspiration til, hvordan man kan arbejde med at lave et godt læringsmiljø. Og så tænker jeg bare, at der også er rigtig meget, vi skal finde ud af. Altså, jeg håber også, at man også sætter fokus på det politisk og sikrer, at vi får nogle gode forsøgsudviklingsprogrammer, hvor man virkelig bliver klog på, hvordan man arbejder med de her ting. Og også noget kompetenceudvikling, altså udvikling på skolerne, fordi det kræver også noget at skulle tænke nyt, og det skal man også blive inspireret til at få tiden og rummet til. Så det håber jeg virkelig, fordi at for mig at se, så spiller uddannelserne en helt central rolle, i vi får endnu flere unge til at trives, og få en uddannelse og få et godt liv. Og der synes jeg bare, at vi har brug for os politisk, der også bliver midler og rammer til det, fordi ellers kan det også godt drukne i alle de her mange ting, som skolerne skal.
Camilla, tusind tak, fordi at vi måtte komme forbi og snakke med dig omkring trivsel.
Tak. Det var rigtig spændende.
Du lyttede som sagt til #uddebatpod, en videns- og pædagogik-podcast produceret af Uddannelsesdebat. Og i dag handler den om trivsel på gymnasiale ungdomsuddannelser. Hvis du har idéer og spørgsmål og andre forslag til, hvad vi kan tage op, så skriv endelig til os. Du finder adressen på hjemmesiden www.uddannelsesdebatten.dk. Tak for nu.